Слушайте, братья, православно, да се радуемо, се хваливали нама подезима и дјелима, среде горе пресветло светилика, миротворца и праведника, Петра Великог, архиерея Цетинского чудотворца, пастира Цркве и учителя.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijelivajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.
Braću i sestre, poštovani slušalci, kao minulim predavanjima i danas ćemo se osvrnuti na jedan segment iz istorije Cetinskog manastira, nesumnjivo jedinstvenog i neponovljivog spomenika pravoslavne duhovnosti i kulture, ne samo na prostorima Crne Gore, nego i šire. O svojoj neponovljivoj duhovnoj historijskoj ulozi, koju je u svom 500-ljetnom putu vršio imao, Cetinski manastir je po mnogo čemu neponovljiv spomenik pravoslavlja na širijem geopolitičkom i duhovnom prostoru od Jadrana do Japana. Cetinski manastir je u svom 500-ljetnom hodu afirmisao tri vertikali na kojima je temeljio svoju djelatnost. Pravoslavlje kao svoju duhovnu misiju i duhovno i vrednostno utemeljenje, srpstvo kao narodnostno određenje i crnogorstvo kao teritorijalno, geografsko, državotvorno određenje. U ovim svojim načelima prošlosti i sadašnjosti Cetinski manastir je ostao vjeran sve do danas, bez obzira na političke, ideološke mijene i promjene koje se desile u Crnoj Gori od svršetka revolucije 1945. pa do današnjeg dana. Cetinski manastir je nesumnjivo vršio mnogoznačnu funkciju u svom historijskom trajanju. On je bio ne samo duhovni, već i politički, nacionalni, kulturno-prosvjetni, obrazovni, naučni, izdavački, pa ako hoćete i vojni, vojno-strategijski centar Stare Crne Gore u minulim vremenima u kojima je ovu mnogoznačnu djelatnost obavljao. Na opštu korist pravoslavlja, srpstva i naroda Crne Gore. U minulim predavanjima mi smo bradili istorija Cetinskog manastira od gospodara Zeti Ivana Crnojevića pa do austrijske okupacije i Prvog svjetskog rata. S tim u vezi danas ćemo se osvrnuti na jedan interesantan i malo poznat segment iz novije istorije Cetinskog manastira. S osnovom Crnogorskog odbrambenog fronta na Lučenu, početkom 1916. godine bio je otvoren put austrougarskim trupama smještenim na tom području za nesmetano osvajanje središta Kraljevine Crne Gore i Cetinje. Malobrojna i slabo opremljena crnogorska vojska branila se svega 3 dana, 8. do 11. januara 1916. godine, pred neuporedivo nadmoćnijim i bolje opremljenim austrougarskim vojnim jedinicama. Tog 11. januara bio je uglavnom slomljen otpor Crnogoraca na Lovčenskom sektoru. Jedinice Lovčenskog i Kotorskog odreda bili su demoralisane i zahvaćene rasuljom. Austrougarska vojska koja je nanijela poraz crnogorskim odbrambenim snagama na Lovčenskom ratištu slavila je 11. januar kao dan pobjede. Posljedice pada Lovčena bili su teške za Crnu Goru. Tim danom obilježen je suštinski početak kraja njene državnosti. U odgovornim vojno-političkim krugovima, a i u širokim slojevima naroda, shvaćena je sva ozbiljnost tog tragičnog događaja. Očekivalo se da okupacione vojne jedinice uđu svakog časa u cilj. Stoga nije bilo vremena za oklijevanje. Još istog dana, 11. januara, evakuisani su dvor, vlada, vrhovna komanda, saveznička poslanstva, a dijelom i neke državne ustanove. I straha od neprijateljskih represalija i osveti, pa i eventualnog skrnavljenja svetilišta i svetinja u glavnom gradu Kraljevine Crne Gore, cetinski mitropolit Mitrofan Ban je postupio po želji kralja Nikole i hitno izvršio sve praktične pripreme za privremeno izmještanje moštiju svetog Petra Cetinskog iz svetiteljske čelije Cetinskog manastira. U svu dužnu obazrivost čivoca moštima svetitelja postavljen je na karu i pod strogim nadzorom prenešen i smješten u kapeli kraljevog dvorca Kruševca u Podgoricu. U pratnjikom čega na putu od Cetinja do Podgorice išli su crnogorski dvori vlada. Sve je to rađeno u najvećoj tajnosti jer je obnarodovanje tog čina u trenutku kad se očekiva ulazak okupacionih trupa u Cetinje mogla da izazove pravu pometnju i uznemirenost u narodu. Mošti svetog Petra Cetinskog ostali su u kapeli na Kruševcu vjerovato do sredine marta 1916. godine, dakle oko 2 mjeseca. Povraćanje svetitelja u Cetinski manastir ranije nije bilo moguće, jer do početka marta nije konstituisana austrougarska okupaciona vlast za Crnu Goru. Oko tog pitanja postojala su različita mišljenja u najodgovornijim krugovima austrougarske monarhije u Beču. Konačno početkom marta to pitanje je definitivno riješeno. U Crnoj Gori uvedena je specijalna vojna uprava pod imenom Vojno-generalno guvernerstvo za Crnu Goru. Tek kad je nova okupaciona vlast bila organizovana, moglo se pristupiti inicijativi oko povraćaja moštiju svetog Petra u svetiteljsku čeliju Cetinskog manastira. I zaista o tjelotvorenju tog čina odmah potom se pristupilo. O tome govore 2 sačuvana pisma iz manastirskog arhiva. Zbog interesantnosti sadržaja tih pisama, koje se odnose na pripremne predradnje oko povraćaja svetiteljskih moštiju na Cetinje, donosimo ih integralno u cjelini. Prvo pismo, kopija, datirano je 3. marta 1916. godine sa registraturskim brojem 30 na poličini, uputio je mitropolit Mitrofan Ban knjazu Mirku na Kruševac. Ono glasi, Cetinje 3.3.1916. Njegovom kralju visočanstvu, knjazu Mirku Petroviću na Kruševicu. Sa radošću čujem da ste Bogu hvala sa zdravljem na bolje ukrenuli i da mislite dalje putovati radi vašeg dragocjenog zdravlja. To mi po dužnosti daje povoda da kao duhovni pastir vaše kralj visočanstvo zamolim da prije vašeg polaska naredite da se život svetog Petra Cetinskog svetitelja na njegovom mjestu Cetinski manastir povrati, kao što uopće svi životi svetiteljski počivaju u manastirima, da se po pravilu vrši svakodnevno crkveno pravilo i služba. a i narodu koji se navikao da pobožno pristupa svome svetitelju, krivo je što je lišen te hrišćanske utihe. Ja se nadam da će vaše kralj visočanstvo razumjeti i uvažiti ovu moju predstavku i želju našeg pobožnog naroda. Ostaje sa dubokim poštovanjem vašeg kralj visočanstva, odani bogomoljac, mitropolit Mitrofan. Već sljedećeg dana, 4. marta, knjaz Mirko je odgovorio na poleđeni tog odgovora utisnut je registarski broj 31 na ovo mitropolitovo pismo. Evo tog odgovora u cjelini. Njegovom visokopreosvještenstvu gospodinu mitropolitu Mitrofanu Banu Cetinje, vaše visokopreosvještenstvo, primio sam vaše pismo od 3.3. kojim mi ističete odista opravdane razloge zbog kojih ste me molili da dozvolim da život svetog Petra Cetinjskog bude upućen na Cetinje prije mog dolaska. Vaše visoko preosvješteništvo, budući sam se našao pobuđen da što prije pođem na Cetinje i odatle dalje, to vas molim da biste bili tako ljubazni da pozovete G.G. Maršala Ramadanovića, Miša Popovića i Dra Perazića, pa da biste zajedno sa njima pošli bilo kod gospodina Feldmaršala Leitanta Webera, bilo kod gospodina Ota, i da im izjavite u ime moje želju, moleći ih da bi bili na ruci u pogledu prenosa svetiteljevog otavlje do Cetinja, kako bi se što prije što sigurni u svakom pogledu prenos izvršio. Vaše visoko preosvještenstvo, mora vam iskreno izjaviti da mnogo držim i mnogo polažem na to. Prvo, da ni po koju cijenu život ne bi bio prenošen automobilom, već na karu, sa sigurnim konjima praćen malim brojem vojnika crnogorskih i austrijskih. Ja bih poslao 6 lješkopoljaca, razumije se bez oružja, a želio bih da vi udesiti sa gore pomenutom gospodom da isti broj austrijskih vojnika sa oružjem budu pratili kar. Drugo, da ni po koju cijenu prevoz ne bude izvršen danju, već da isti krene odavde u mrak, kako će stići na rijeku prije svanuća i kako bi slobodno život mogao biti prenešen u gorskoj kapeli, gdje bi predanio, a istu večer također u mrak produžio dalje za cilj. Treći, zahtijevam da bi samo jedino pravoslavni prinijeli život sa kara do dvorske kapele i obrnuto, a tako i pri dolasku na Cetinje, budući je nedovoljan broj od 6 vješkopoljaca da ovi isnesu život od Kolskog puta pa do dvorske kapele u Ljeskovcu. I obratno, to vas molim da biste naredili sa znanjem austrijskih vlasti ga Petru Kraljeviću, da bi ovaj odobrio 10-15 momaka da izvrše ovaj prenos na rijeku. Četvrto, povodom dolaska života na Cetinje, zahtijevam da se tome dolasku ne bi odala nikakva vidljiva počast ili mašto slično, ni zvonjenje zvona, ni srijetanje, ni apsolutno ništa, već da se život smjesti na onaj način na koji smo sa njim otputovali za ovam. Saopšteno mi je da vaše visoko preosvješteništvo namjerava poslati 2 sveštenika koji bi stalno pratili život odavde do Cetinja, što savršeno odobrava. Molim vas visoko preosvješteni da bi se ovaj prenos izvršio u što kraćem roku i da bi se držao u najvećoj tajnosti. Preporučujući Crnu Goru, moj dom i sebe, vašim svetim molitvama, molim vaše visoko preosvještenstvo da primite uvjerenje mog iskrenog poštovanja. 4. marta 1916. Kruševac. Vaš iskreno ljubeći vas mir, sr, što će reći svoje ručno. Neophodno je dati neka dodatna, neka dopunska tumačenja u ovom pismu knjaza Mirka. U istom pismu pominju se neke ličnosti, pa je neophodno reći o kojim se ličnostima u stvari radi. Miša Popović bio je adjutant kralja Nikole i njegova veoma povjerljiva ličnost. Savo Ramadanović se u vrijeme kada je Crna Gora okupirana 1916. godine nalazio na položaju maršala dvora. Dr. Božidar Perazić bio od 1903. do 1908. načelnik sanitetskog odjeljenja Ministarstva unutrašnjih poslova Knjaževine Crne Gore i do pada Crne Gore pod austrugarsku okupacijonu vlast lični ljekar kralja Nikole. Pošto je bio izabran za dvorskog ljekara godine 1908. na njegov lični zahtjev bio je razriješen dužnosti načelnika sanitetskog odjeljenja. Kapitulacija Crne Gore početkom 1916. godine zatekla ga je na položaju dvorskog ljekara. Feldmaršal Austro-Ugarske monarhije Viktor Weber von Webenau bio je postavljen za generalnog vojnog guvernera za Crnu Goru početkom marta 1916. godine i ostao je po zlu upamćen u narodu Crne Gore. Eduard Otto, bivši austro-ugarski poslanik na Cetinju, nakon uspostavljanja vojnog guvernerstva imenovan je za civilnog komisara. Međutim, taj položaj ustupio je baronu Stirnbachu da bi sam preuzeo dužnost delegata ministarstva inostranih poslova Austro-Ugarske monarhije pri generalnom guvernerstvu na Cetinju. U pismu se pominje i Petar Kraljević. Kapitulacija Crne Gore zatekla je Petra Kraljevića na položaju predsjednika Riječke opštine. Ne zna se tačan datum vraćanja moštiju svetog Petra Cetinskog iz dvorca na Kruševcu u Cetinski manastir. Po svemu sudeći kako se iz sadržaja citiranih pisama može zaključiti, prenosi se izvršio najdalje do sredine marta 1916. godine, što je po svojoj prilici u istom razdoblju urađeno, s obzirom da austro-ugarske okupacione vlasti nijesu imale realnih razloga da se tome usprotive. Braću i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraj ovo naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu članka Tajno prenošenje moštiju svetog Petra Cetinskog početkom 1916. godine, koji je publikovan u časopisu Starine Crne Gore 1975. godine na Cetinju. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda, sa Hristovim otačbi. U to ime, do slušanja.
Ajde, braćo, pravoslavna, da se radujemo, sve hvali nama podizima i dijelima, Crne Gore presvjetlo svjetilnika, mirotvorca i pravednika, Petra velikog arhijereja cetinskog čudotvorca, pastira crkve i učitelja.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijeli vajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.